Ох, Худай сөзі. Күпшілар ешпарған соңында, Иисус түйгіран жілерін, кештістеріңіз үшін сұғары сүргінір. Олардың кештістері ұлық болған, олардың аразында ян болған. Ян көрім көрген. Иисус жән пас жігіріп зер. Мен үлгім, мен үлгі болған, мен тірілгім, меге пейірілген. Күш үлігі, ол аның мен көрген, сіреді отыр жатқан Құдайды, аның хренді Иисус тұрған, аның ебірі прай ангелар толдыры болғанар, олар сабаныр Құдайды. Анды аймақ басқа чон болған, олар ден, пұқ Құдай құрағаны, аға прай күш берілген, үлігі берілген, аға прай алғыс болзын. Аның леді тұс ешпарған соңды айны, бозының шажыларын ши балып, Иисустың үйгіріншілерін үйдіргі сағыныпсын. Но, ой, Иисус олайынан ұқтып алған, оланы үспес отсары кейірі дастыпсын. Анды чұштас книгізі болған. Ол книгіді кем пазылған, кемнің ады пазылған, ол кізілер Құдай бен хады болардар. Кемнің ады пазылған ол книгіді, олар үспес отсары тасаларылар. Тұс, леді тұс ешпарған сонды, ян көрген, на жерді, на тегірді. Анды ағырғы шоғыл, ерет шоғыл, үзекс шоғыл, үйлім шоғыл. Анды прай кізі Құдайды сабылан, Құдай ағылар, олар бен хады болған. Иисус сен, мен паста қазы, мен халған жазы, мен келем.